რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მოწმის სტატუსით საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ვახტანგ კაპანაძის დაკითხვა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც ბრალდებულია თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი. მათმა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიების ეტაპზე ცნობილია მისთვის ვახტანგ კაპანაძის მიერ მიცემული ჩვენება, რომელიც ადვოკატის განმარტებით არადასტურებს მისი დათვის ქვეშ მყოფებისთვის წარდგენო ბრალდებას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომას ესწრებიან პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები მაია ფანჭიკიძე და ვიქტორ დოლიძე. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვა შეედავება საქართველოს პროკურატურა. საქართველოს განვითარების ფონდის დამფუძნებელი პატა ბურჯულაძე ხელისუფლებას და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოუწოდებს უსამართლო და უკანონო განაჩენებზე ხელმომწერი მოსამართლის ლევან მურუსიძის მოსამართლე დანიშვნას მხარი არ დაუჭირონ. ამის შესახებ ბურჯულაძემ თბილისში დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. ამისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას და სასამართლოს ეძლევა შესაძლებლობა პარასკევს დაგეგმილ კენჭისყრაზე არჩევანი ტრადიციულ სამართლობასა და სასამართლოს რეპუტაციას შორის გააკეთოს. კირგვლიანის საქმის მოსამართლის ლევან მურუსიძის უვადო დანიშვნა ნიშნავს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება წინა ხელისუფლებასთან ერთად ინაწილებს პასუხისმგებლობას კირგვლიანების ტრაგედიაზე, განაცხადა პაატა ბურჭულაძე. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ თბილისამებისთვის სასამართლოში უჩივლა გაზეთ ქრონიკა პლუს და მის მთავარედაქტორს ელისო კილაძეს. სარჩელით თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღეს მიმართა მანანა კობახიძის ადვოკატმა დავით ლანჩავამ. მანანა კობახიძემ პრესისთვის ბევრი განცხადება გააკეთა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე და ვინაიდან საქმე სამართლებრივ ჭრილში გადაგვაქვს, ამიერიდან ნებისმიერ შეკითხვას მე უპასუხებ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ადვოკატმა დავით ლანჩავა. პარლამენტის ვიცესპიკერის მანანა კობახიძის სარჩელი უკავშირდება გაზეთ ქრონიკა პლუსის მთავარი რედაქტორის ელისო კილაძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ დეპუტატებმა მანანა კობახიძემ და ეკაბესელიამ კორუფციული გარიგების გზით პოლიტპატიმართა სიაში შეიტანეს ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმეზე მსჯავრდებული პირები, რასაც კატეგორიული წინააღმდეგობა გაუწია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებმა, და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყეს დეპუტატებმა ზეწოლა პატიმართა შეწყალების კომისიაზე. UEFA-ს ეროვნულ ფედერაციებთან ურთიერთობის მენეჯერის დავით პეტრიაშვილის გარდაცვალების საქმეს პროკურატურა იძიებს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მთავარი პროკურატურის პრესსამსახურში დაუდასტურეს, რომ დავით პეტრიაშვილს 21 დეკემბერს თბილისში დაეჯახა საპატრულო პოლიციის ავტომანქანა. საქმე აღდრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის მეხუთე ნაწილით, რაც გულისხმობს ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევის შედეგად ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას. ამერიკულმა სამხედრო სარდლობამ დღეს დაადასტურა, რომ ავღანეთში ორშაბათს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპული ექვსივე ჯარისკაცი ამერიკელი იყო. ნატოს ძალების და ავღანეთის არმიის ერთობლივ ჯგუფს, რომელიც ბაგრამის სამხედრო საჰაერო ბაზის მახლობლად მდებარე სოფელში პატრულირებდა, დანაღმული მოტოციკლეტით დაეჯახა თვითმკვლელი ტერორისტი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა. ავღანეთში დაღუპული სამხედროების ოჯახებს სამწიმარი გამოუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ სანგინში, რომლის ერთ ნაწილზე კონტროლი დაამყარა რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა. ექსტრემისტების განცხადებით, ისინი აკონტროლებენ ქალაქის ყველა ძირითად ადმინისტრაციულ შენობას. აგენტო ფრანს პრეს ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე მუჰამედ იან რასულუარმა დაუდასტურა, რომ თალიბებმა დაიკავეს სანგინის ადგილობრივი ადმინისტრაციის, პოლიციის და დაზვერვის სამსახურის შენობები. ეს ინფორმაცია უარყო ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორმა მირზა ხან რაჰიმიმ. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სანგინში, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ, დამატებითი სამხედრო ქვედანაყოფები გაიგზავნა. ქალაქი სანგინი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილია, რადგან ჰელმანდის პროვინციის ადმინისტრაციულ ცენტრს აკავშირებს ჩრდილოეთში მდებარე რაიონებთან. სანგინი ოპიუმის წარმოების ცენტრიცაა, და მასზე სრული კონტროლის დამყარება თალიბანს მისცემს სერიოზული ფინანსური შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას. მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ დასაქმების თანასწორ შესაძლებლობაზე და შრომის ბაზარზე გენდერულ ასპექტში. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა სიტუაციური ანალიზი გენდერსა და მოწყვლად ჯგუფებთან დაკავშირებული მდგომარეობის თაობაზე. სიტუაციური ანალიზი სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა ჩაატარა და გამოქვეყნდა ასევე რეკომენდაციები დასაქმებასთან და პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ გადაცემაში ყურადღებას არ გავამახვილებთ იმაზე, თუ რამდენად უთანასწორო და გადანაწილებული შრომის ბაზარი ქალებსა და კაცებს შორის, ანუ სამუშაო ძალა რამდენად თანასწორად არის ათვისებული სამუშაო ბაზარზე, ან რამდენად უთანაბრუო შრომის ანაზღაურება. გადაცემაში ვისაუბრებთ და აქცენტს უფრო მეტად დავსვამთ იმაზე, თუ რა სავალდებულებს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგი შრომის და პროფესიული განათლების ბაზარზე გენდერული თანასწორობის მიღწევისთვის. გადაცემაში ამ თემაზე სასაუბროთ გვეყოლება ორი სტუმარი: ნანი ბენდელიანი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარი, და ანა დიაკონიძე, შრომის ბაზრისა და დასაქმების ადგილობრივი სპეციალისტი ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტში. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM-ის ხშირეზე 104.6-ზე, ხოლო გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის უკაცრავად თვალყურის დევნება შეგიძლიათ უკვე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988-327, დარეკეთ ამ ნომერზე, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, კითხვები და უსვით ჩვენს სტუმრებს. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა ჩვენთვის და ალბათ იმ მსმენელისთვის, რომელიც გვისმენს ამ დროს რადიო თავისუფლების ეთერით. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთით მუსიკით, ასე ვთქვათ, დაგემშვიდობებით სულ რამდენიმე წუთით და დაუბრუნდებით უკვე გადაცემის სტუმრებთან, ნანი ბენდელიანთან და ანა დიაკონიძესთან ერთად.
Oh,
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები, დაუბრუნდით უკვე სტუმრებთან ერთად, როგორც დაგპირდით შესავალში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს გახლავთ ანა დიაკონიძე, შრომის ბაზრისა და დასაქმების ადგილობრივი სპეციალისტი, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტში და ამავე პროექტის მოკლევადიანი ექსპერტი გენდერულ საკითხებში, ნანი ბენდელიანი. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ დასაქმების თანასწორ შესაძლებლობაზე და სამუშაო შრომის ბაზრის გენდერულ ასპექტებზე. აქცენტს, როგორც ვთქვი, გადაცემის დასაწყისში უფრო მეტად დავსვამთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგში, შრომის და პროფესიული განათლების ბაზარზე, გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე. თუმცა ალბათ გვერდს მაინც ვერ აუვლით რეალობას, იმას თუ საერთოდ რა გვაქვს მთლიანად ქვეყანაში. ამაზე ბევრი გადაცემა გვაქვს რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებში მიძღვნილი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მაინც მოგვიწევს ზოგადად სიტუაციის ანალიზი გავაკეთოთ, რა ხდება, რა მდგომარეობა გვაქვს. როგორც გირჩევნიათ, იმის მიხედვით დავიწყოთ საუბარი ამ შემთხვევაში. ბოლოს, რაც აი ხამ რაზეც ვეყრდნობი, ასე ვთქვათ რა ინფორმაციასაც, ეს არის ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული სიტუაციური ანალიზი გენდერსა და მოწყვლად ჯგუფებთან დაკავშირებული მდგომარეობის თაობაზე. მოდით რამდენიმე სიტყვით ჩვენს მსმენელს უთხრათ, ანუ რა პროექტის ფარგლებში მომზადდა ეს ანალიზი, რა მიზნებს ემსახურებოდა და ბევრი რეკომენდაცია ამ, ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც გამისწორეთ, კვლევას არ ვეძახითო, მაგრამ მაინც რა ხო გისმენთ
ხშირად. კარგით, მოდი მე რამდენიმე სიტყვაში ვიტყვი პროექტთან დაკავშირებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა
ანა დიაკონიძე, საუბრობს ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ვუთხრათ.
მადლობა. ჩვენ წარმოადგენთ ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტს დასაქმებისა და პროფესიული განათლების სფეროში. ეს არის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სექტორული რეფორმის კონტრაქტის ფარგლებში არსებული ტექნიკური დახმარების პროექტი, რაც სხვაგვარად იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირი გარდა ასე ვთქვათ ტექნიკური და ფინანსური დახმარებისა შესაბამის სამინისტროებთან მოავლენს ექსპერტთა ჯგუფს საერთაშორისო და ასევე ადგილობრივებს, რომლებიც ეხმარებიან შესაბამის სამინისტროებში და არა მარტო სამინისტროს, ანუ ძირითადი ბენეფიციარი არის სამინისტრო, მაგრამ ასევე ჩართული არიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რეფორმის პროცესში. ჩვენი პროექტი მუშაობს ორი მიმართულებით, ეს როგორც ვახსენე, ეს არის შრომის ბაზრისა და დასაქმების სფერო ერთი და მეორე არის პროფესიული განათლების ნაწილი. ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მხარე ძირითადად მუშაობს ამჟამად პოლიტიკის შემუშავებაზე, სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც რომის ბაზრის და დასაქმების სფეროს ეხება.
და ერთ-ერთი მიმართულება არის ეს გენდერული ასპექტი.
მიმართულება, ვიცით როგორ არის, ანუ გენდერული ასპექტი არ არის ცალკე თემა და ეს შეიძლება ითქვას ზოგადად ევროკავშირის მიდგომისთვის არის დამახასიათებელი. ეს არის, როგორც ჩვენ ვუძახით, გამჭოლი თემა, ასე ვთქვათ, ყველა სახის აქტიობაში, ყველა სახის პროექტში და ასე შემდეგ.
ეს უფრო ორგანულია უკვე საკითხი ჩვენთვის ჯერჯერობით.
მაგრამ ჩვენ, როგორც ასე ვთქვათ, ევროპული პროექტი ვცდილობთ იგივე მიდგომის გადმოტანას და შესაბამისად, როდესაც ერთ-ერთ მაგალითად ახლა მუშაობთ აქტიური შრომის ბაზრის კონცეფციაზე, კარიერის დაგეგმვის თემატიკაზე, ჩავთვალეთ, რომ მნიშვნელოვანი იყო უფრო კონკრეტულად გაგვეგო, რა ხდება გენდერული კუთხით შრომის ბაზარზე და ამ ხრივ შესაბამისად ჩვენი პოლიტიკის დაგეგმის და წარმოების პროცესში გაგვეთვალისწინებენ ეს რეკომენდაციები. და ამიტომაც დავკავშირდით ალბათონ ნანის, მოვიწვიეთ ჩვენს პროექტში იმისათვის, რომ გაეკეთებინა სიტუაციური ანალიზი და უკვე მისი მოკვლევის შედეგად ერთქვენას ახსენეთ რეკომენდაციები. ჩვენი მხრივ ასე თქვა, შევეცდებით, რომ
კიდე რაც გამოიკვეთა ხო ალბათ ნანი გვეტყვის უფრო, ასე ვთქვათ, დაშლილად და სიღრმისეულად და გამოკვეთილის თაობაზე და ხო, შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარს, კითხვებს დავსვამ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს.
მადლობა თქვენ მოწვევის სტუმრობისთვის.
თვითონ ანგარის რაც შეეხება მიზნებს და ანუ მუშაობის მეთოდს, ჩვენ მოვახდინეთ უკვე არსებული კვლევების კონსოლიდაცია, როგორც შრომის ბაზრის მიმართულებით, ისევე სოციალური საკითხების მიმართულებით, ასე ვთქვათ, და თვითონ სოციალური შეხედულებების და სტერეოტიპების მიმართულებითაც, რადგან გენდერი არ არის, ასე ვთქვათ, გენდერთან დაკავშირებული საკითხების შრომის ბაზარზე არასოდეს არ არის, ასე ვთქვათ, პირდიმედ ეკონომიკური საკითხი ისინი მოიცავს.
ეს შედგება ყოველთვის სტერეოტიპები, ხო, დახუნძლულია ბევრი სხვა საკითხი, მათ შორის ერთ-ერთია გენდერული საკითხები.
დიახ, ანუ არის ინტერდისციპლინარული საკითხი, ასე ვთქვათ. და ამის საფუძველზე, ამ ანალიზის საფუძველზე შემუშავდა რეკომენდაციები, რომლებიც ამ პროექტისთვის არის საჭირო, რადგან მან ასე ვთქვათ, ამ პროექტში გამეთარების შემდეგ ეტაპზე გათვალისწინებული იყოს პოლიტიკა, ისე იყოს დაგეგმილი, რომ ანუ კომუნიკაციის სტრატეგია, იგივე აქტიური შრომის ბაზრის პოლიტიკა, ისე იყოს დაგეგმილი, რომ ითვალისწინებდეს არსებულ მდგომარეობას გენდერული განსხვავების გენდერულ განსხვავებასთან და უთანასწორობასთან მიმართებაში და ასევე ანუ რეკომენდაციას, შესაბამის რეკომენდაციას აძლევდეს პროექტის პარტნიორებს ასევე, რომ სამომავლოდ უმჯობესი შედეგები
იქნას. ნაკლები რამდენად კარგად იყო, ხა თქვენ ახსენეთ, რომ დაიყრდენით ასე ვთქვათ არსებულ კვლევებს შრომის ბაზარზე და მათ შორის გენდერული მიმართულებით. ანუ ეს ინტერესი საგასაკამდეც წარმოადგენდა დაუშვათ თქვენ სპეციალური პროექტის გაუთვალისწინებლადაც, ასე ვთქვათ. და რა მოვიდა შესაბამისად, რა ცოდნა გვაქვს აი ამ ანალიზის საფუძველზე ვითარებასთან მიმართებით, ხო? ბევრჯერ ყოფილა და სხვადასხვა კვლევების თაობაზე ჩვენც გვისაუბრია გადაცემაში, იგივე სახალხო ანაზღაურების უთანასწორობასთან დაკავშირებით, იგივე ერთგვარ შუშის ჭერზე, როცა და ვთქვათ მაღალ თანამდებობებზე მამაკაცები არიან დასაქმებული და ასე შემდეგ. ეს ვიცით, ხო? აი უფრო მეტი რა მივიღეთ შესაბამისად, ხო? აი რა ცოდნას მოუყარეთ თავი, ასე ვთქვათ.
That იყო საინტერესო ამ პროექტისთვის, ეს იყო ორი მიმართულება, მე ვიტყოდი, ერთი რომ მოხდა კონსოლიდაცია, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც ახსენე. ანუ აქ არ ვეყრდნობით ჩვენ მხოლოდ იმას, რომ განსხვავება უბრალოდ ვიტყვი ძირითად ცვლადებს, რაშიც არის ასე თქვათ განსხვავება, დიდი განსხვავება დასაქმების დონეს შორის, მიუხედავად იმისა, რომ 2014 წლის მონაცემებით ქალების უმუშევრობის დონე შედარებით დაბალია ვიდრე კაცების, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ხშირად ხდება ხოლმე ციტირება და ასე თქვათ ამ ცვლადზე და თვითონ პოლიტიკის დამგეგმავი აქტორები მე ხშირად ახდენენ იგნორირებას, ასე ვთქვათ, რომ ეს საკითხი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რადგანაც უმუშევრობის პრობლემა ქალების ჯგუფში ნაკლებად დგას საქართველოში. ძალიან ხშირად მოგვისმენია ამგვარი ინტერპრეტაცია შრომის ბაზარზე არსებული გენდერული უთანასწორობის. ამიტომ ეს ანგარიში ეყრნობა არსებულ მონაცემებს და აჩვენებს, ანუ იგივე საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვით დასაქმების დონე კაცების ბევრად მაღალია ვიდრე ქალების საქართველოში, ანუ უფრო მეტი ქალია გამოთიშული შრომის ბაზარს, რაც აღნიშნავს, რომ ეს ქალები მაინც და მაინც უმუშევრები არიან, ისინი შეიძლება სახლის შრომას ეწეოდნენ. და ეს
აუნაზღაურებელ შრომაზე შეგვიძლია უფრო მეტად ხო ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში.
დიახ, ანუ და ეს აღნიშნავს, რომ მათ რა აქვს სურვილი, ან აქვს საშუალება რომ დასაქმდნენ და არ საქმდებიან. ასევე ეყრდნობოდა შრომის ბაზრის კვლევას 2014 წლის, რომელიც აჩვენებს, რომ დასაქმებულებს შორის არის მნიშვნელოვანი სახელფასო უთანასწორობა საქართველოში და ჰორიზონტალური სეგრეგაციის გამო, იმის გამო, რომ საქართველოში დასაქმების სფეროები ქალების და კაცების არის ძალიან განსხვავებული, ქალები საქმდებიან ძირითადად განათლებაში, ჯანდაცვაში და სოციალურ დაცვაში, კაცები დასაქმების სფერო, ანუ ყველაზე ხისტად, ანუ კაცების მიერ დომინირებული არის ტრანსპორტი, დამშენებლობა, ანუ სფერო როგორც ჰორიზონტალური, ისე ვერტიკალური სეგრეგაციის გამო, ანუ სექტორებს შორის განაწილების გამო და იმის გამოც, რომ უფრო მეტი კაცია მენეჯერულ პოზიციებზე, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი განსხვავებაა.
პროცენტულად ხო შეგვიძლია ვთქვათ?
ანუ 2014 წლის მონაცემებით სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საშუალოდ 63%-ს გამოიმუშავებენ ქალები კაცების საშუალოდ კაცების მიერ გამომუშავებული ხელფასით. და შრომის ბაზრის კულავების უმრავლესი ქალების გამოიმუშავებს 250-400 ლარის ფარგლებში, მაშინ როცა კაცების 400-700 ლარის ფარგლებში, მაგრამ რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და შრომის სოციალური მეცნიერებათა ცენტრის 2019 წელს შრომის ბაზრის კვლევა მაჩვენა, ეს არის რომ ქალები ანუ უმაღლესი განათლების მქონე, როგორც ბაკალავრის, ისე მაგისტრის ხარისხის მქონე, დაახლოებით იგივე ხელფასს გამოიმუშავებენ, რაც სკოლის განათლების მქონე მამაკაცები. და ხშირად ესეთი განსხვავებები იწვევს გარკვეული სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას, რომელიც თვითონ პოლიტიკის ანუ დასაქმების პოლიტიკაში ჩართულ ადამიანებს აქვთ. შეიძლება იყოს სამინისტროს წარმომადგენლები, შეიძლება იყოს თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციების ყველაზე ნაკლებად აქვთ ესეთი სტერეოტიპები, მაგრამ თუ არ ხდება უშუალოდ მონაცემების მიწოდება და ამ მონაცემების, ასე ვთქვათ, ყველა, ანუ როგორც კონცეფციურ დოკუმენტებში, ასევე ყველა შემდეგ დოკუმენტში ხელახლა ციტირება, გააზრება და პოლიტიკის დაგეგმა, ამის მიხედვით დიდია იმის შანსი, რომ პოლიტიკის დაგეგმის გარკვეულ ეტაპზე ესეთი განსხვავებები იყოს იგნორირებული. მითუმეტეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ საკითხის ხაზგასმა, რომ ხშირად ხდება აპელირება საქართველოში ინდივიდუალურ უთანასწორობაზე. ანუ ხშირად ხდება ხაზგასმა იმისა, რომ განსხვავება არის იმიტომ, რომ ქალებმა უკვე აირჩიეს და განათლება მიიღეს იმ სფეროში, სადაც საშუალო ხელფასია ნაკლები, ლაპარაკობენ იმაზე, რომ გასაგებია, რომ განათლებაში ქალების კონცენტრაციის გამო მათი საშუალო ანაზღაურებაა ნაკლები, მაგრამ განათლება თვითონ არ არის სექტორი, სადაც ზოგადად ხელფასებია მაღალი და ეს, ასე ვთქვათ, ქალების არჩევანია.
ეს ზუსტად მეკითხა ამ შემთხვევაში, ხო, აი ეს განსხვავებები და უშოთ აი არჩევანის პროფესიის, ანუ ეს რამდენად განაპირობებს უთანასწორობას, ხო, აი ანაზღაურების თვალსაზრისით, ხო, აი მაგალითად, ხო, როცა თქვენ სატრანსპორტო და სამშენებლო სფერო ახსენეთ, სადაც დომინანტები, ასე ვთქვათ, მამრობითი სქესის წარმომადგენლები არიან, ეს უკვე განაპირობებს იმას, რომ უთანასწორობა თვალსაჩინო იქნება ანაზღაურების შემთხვევაში.
განაპირობებს, როცა საუბრობთ ჰორიზონტალურ
კალებიც, აი არ მიესწულებათ რა, აი რა განაპირობებს იმას, ანუ არ როგორ მეკითხოთ, ისე რა რა შემაფერხებელი ფაქტორები არსებობს იმის, რომ დაუშვათ უფრო მაღალ ანაზღაურებად სფეროებში ქალები უნახოთ? თვითონ ეს სტერეოტიპები, ისე რაღაცა კულტურული ფაქტორები, თუ აი რა არის?
ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი არსებობს და ამიტომ ამ სიტუაციის ანალიზში ჩვენ ჩავთეთ ერთ-ერთი კვლევის შედეგები, ეს UNDP-ის 2013 წლის კვლევის შედეგები, რომლებიც სწორედ სტერეოტიპებს შეისწავლის. იქ ცალსახადა ამ კვლევაში გამოკვეთილი, რომ ქალებისთვის საქართველოში მასიურად მოსახლეობის დიდი უმრავლესობის მიერ და ანუ ვამბობ დიდი უმრავლესობის ნახევარზე და ბევრად მეტი, ანუ სხვადასხვა ცვლადის მიხედვით 99% იყო და ზეპირად ციტირებას არ დავიწყებ, მაგრამ უმრავლესად 99%-დან იყო მიახლოებული და ხანდახან კიდევ უფრო ზემოთაც, ანუ რომ მიიჩნეოდა, რომ ქალისთვის უფრო შესაფერისია, ასე ვთქვათ, ისეთი საქმე, რომელიც მას ნაკლებად შეუშლის ხელს, ხედოს ოჯახს, რომელიც ნაკლებად ურთოს მოითხოვს, რომელიც უფრო მიესადეგება შრომის ფემინურ აღქმას, ასე ვთქვათ, იგივე განათლების სფერო, ისევე იგივე ჩანდაცვა, რომელიც ასე ვთქვით, კურნალობას მოვლასთან არის დაკავშირებული და ასე შემდეგ. და როდესაც ესეთი სოციალური რეალობა არსებობს, უკვე პრობლემები ყველაზე დიდი იქნება სკოლის დამთავრებამდე. უკვე იქ ვიღებთ მნიშვნელოვან განსხვავებებს და მნიშვნელოვან გენდერულ სეგრეგაციას.
გაგაცვეთინებთ, აქ თუ შეიძლება რომ ამაზე უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ, ანუ შემდეგ მინდოდა მეკითხა ანასთვის, პოლიტიკის დაგეგმაზე როცა საუბრობს ნანი და იმაზე, რომ სწორად მივიდეს, ასე ვთქვათ, იმ უწყებამდე, სადაც პოლიტიკა იგეგმება ამ მიმართულებით. აი აქ ვაქვს მეტი დავუშვათ გარკვეული ვალდებულებები იგივე ასოცირების ხელშეკრულების თვალსაზრისით, ანუ გვავალდებულებს უფრო მეტად, რაზეც არქამდე არ უფიქრია და უშუალოდ სხვადასხვა ინსტიტუციებს, რომ დამგეგმამ რგოლამდე მისულიყო ეს ინფორმაცია ისე დაწურულად, რომ შემდეგ გადაწყვეტილების და პოლიტიკის განხორციელების პროცესიც გამარტივებული იყოს, ასე ვთქვათ.
იცით ხო, ესე დავიწყებდი ამაზე საუბარს, რომ ვალდებულებები არის გარკვეული მითითებები, რომლებიც უკვე ადგილობრივი პოლიტიკის
შემოქმედებისა და რომ არა დაუშვათ ეს ვალდებულებები თვითონ ადგილზე რამდენად ასე ვთქვათ იფიქრებდნენ ამ მიმართულებით უხეშად რო თქვა.
მოდი იმით დავიწყოთ რომ თქვათ თვითონ ასოცირების ხელშეკრულება გენდერული თანასწორობის საკითხს ახსენებს რამდენჯერმე. ნუ ერთ-ერთი ხდება მაგალითად მე-13 თავში რომელიც არის ვაჭრობის და დრადი განვითარების სფეროში. მაგრამ იქაც ვთქვათ უფრო მეორე ხარისხოვანი, ანუ ძირითადად გენდერული თანასწორობის საკითხი ხოთაშორის ხდება სწორედ სოციალური პოლიტიკების და მათ შორის დასაქმების და შრომის სფეროში. მაგალითად მე-14 თავი რომელიც დასაქმების სოციალური პოლიტიკისა და თანასწორის შესაძლებლობების შესახებ საუბრობს, ასე ექსკლუზიურად მიუთითებს ასე იმაზე, რომ აღმოფრული უნდა იყოს და არ უნდა იყოს ქვეყანაში უთანასწორობები, არათანაბარი ასე ვთქვათ მოპყრობა ქალებისა და მამაკაცების მიმართ. უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით, უკვე დანარჩი არის გაწერილი დირექტივები, რომლებიც ანუ ვალდებულებებს რაც შეეხება, აქ ჩანს ყველაზე მეტად ჩემი აზრით, რომელიც ეს არის დირექტივები, ასე ვთქვათ, წყება, ისინი დალაგებულია თემატურ ჯგუფის მიხედვით. არის ნაწილი, რომელიც სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების შესახებ არის და არის 6 დირექტივა, ესე ცალკე ჯგუფად, რომელიც ანტიდისკრიმინაციული და გენდერულ თანასწორობის კუდის ქვეშ არის და 4 მათგანი უშუალოდ გენდერულ თანასწორობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ეს არის ევროკომისიის დირექტივები, რომელსაც ასე ვთქვათ კანონისწავლა აქვს და რომელიც იგულისხმება, რომ მათთან უნდა მოხდეს ქართული კანონების მათთან ჰარმონიზება, ანუ ამისთვის არის ეს დირექტივები მოცემული. ესენი ეხება დასაქმების პროცესში, დასაქმების პოლიტიკაში და პოლიტიკის კეთების დროს თანაბარ მოპრობას, აქ იგულისხმება როგორც წინა სახელშეკრულებო შრომა, ასევე თვითონ შრომის დასაქმების პროცესში და შემდგომ ურთიერთობებს. არის უფრო ზოგადი, რომელიც საუბრობს, რომ ზოგადად სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის შექმნის დროს უნდა იყოს თანაბარი მოპრობა გათვალისწინებული. არის ცალკე დირექტივა, რომელიც საუბრობს ორსული ქალბატონებისათვის შესაფერისი დაცული სამუშაო ადგილის შექმნას, არა მარტო რუსულ ქალბატონების, არამედ იმ ქალბატონების, ვისაც
შვილი
ყავს, მცირეწლოვანი ბავშვი ყავს, ან მეძუძური დედა. და ეს ყველა ამ დირექტივას, რაც მოცემულია ასოცირების ხელშეკრულებაში, აქვს თავისი შესრულების ვადა, ასე ვთქვათ, მიწერილი, რომელიც
და მექანიზმიც ალბათ, ხო?
მექანიზმი,
რომ რამდენჯერმე და შემოსვლამდეც ვილაპარაკეთ ჩვენ ამაზე, იგივე შევფუთა დაუშვათ სამსახურში გენდერული თანასწორობის ინსპექტორს ქტორის ცნებაც დავშოთ. არ ვიცი რამდენად ასეთ ვალდებულებებად არის გაწერილი ეს, რომ ყავდეს კონკრეტულ სამსახურს, მაგრამ
მე რამდენადაც ვიცი ესეთი ცნება არ ხდება.
თუმცა ევროპულ კანონმდებლობაში იგივე კი საჯარო სექტორში ხშირად შეხვედრია დავშოთ. ყო ასეთი ადამიანი.
კი, კი ბატონო, თუმცა მე მაინ სპეციალურად ასე ვთქვათ გადავამოწმე ეს ხო საკმაოდ დიდი დოკუმენტია და ესეთი ტერმინი ამდლად არ შეხვედრია. ეს ცოტა შეიძლება თქოს ალბათ უფრო იურისტების ასე ვთქვათ სფერო არის, მაგრამ როგორ ხდება, ანუ რაც შემიძლია კითხათ, არის ის, რომ ერთი საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ
ბუდიშკილათი უნდა გაგაწოდოთ, როგორ ხდება ამაზე ვილაპარაკოთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ნინო როდონაია შემოგვიერთდა და ახლა ახალი ამბების გამოშვებით და როგორც კი დაასრულებს ახალი ამბების გაცნობას, გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარ. დიდი მადლობა დროებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის განხილვა, რომლის გამოც ბრალდებულია თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი. პროკურატურა მათ სახელმწიფოს კუთვნილ 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვას შეედავება. დღევანდელ პროცესზე მოწმის სტატუსით იკითხება შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე. პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მანენა კობახიძემ თბილისის წამებისთვის დღეს სასამართლოში უჩივლა გაზეთ ქრონიკა პლუს და მის მთავარ რედაქტორს ელისო კილაძეს. სარჩელი უკავშირდება ელისო კილაძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ დეპუტატებმა მანენა კობახიძემ და ეკაბესელიამ კორუფციული გარიგების გზით პოლიტპატიმართას სიაში შეიტანეს ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმეზე მსჯავრდებული პირები, რასაც კატეგორიული წინააღმდეგობა გაუწიეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებმა და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყეს დეპუტატებმა ზეწოლა პატიმართა შეწყალების კომისიაზე. უეფას ეროვნულ ფედერაციებთან ურთიერთობის მენეჯერის დავით პეტრიაშვილის გარდაცვალების საქმეს პროკურატურა იძიებს. აგენტოი Enterprise News, მთავარი პროკურატურის პრესამსახურში დაუდასტურეს, რომ დავით პეტრიაშვილს 20 დეკემბერს თბილისში დაეჯახა საპატრულო პოლიციის ავტომანქანა. ამერიკულმა სამხედრო სარდლობამ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ავღანეთში ორშაბათ მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპული 6-ვე ჯარისკაცი ამერიკელი იყო. ნატოს ძალების და ავღანეთის არმიის ერთობლივ ჯგუფს, რომელიც ბაგრამის სამხედრო საჰაერო ბაზის მახლობლად მდებარე სოფელში პატრულირებდა, დანახმული მოტოციკლეტით დაეჯახა თვითმკვლელი ტერორისტი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერულ ამბებს ისმენთ. ახლა საუბრობთ შრომის ბაზარზე და შრომის ბაზრის განაწილებაზე გენდერულ ჭრილში, მსუხეშად რომ ვთქვათ. და საუბრობთ გადაცემის სტუმრებთან ერთად, ანა დიაკონიძე, შრომის ბაზრისა და დასაქმების ადგილობრივი სპეციალისტი ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტში და ამავე პროექტის მოკლევადიანი ექსპერტი გენდერულ საკითხებში, ნანი ბენდელიანი ადამიანი არის გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბარი გაგვიწყდა ანასთან ერთად, ანას ასე ვთქვათ, ერთად სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდა და საუბრობდით აღსრულების მექანიზმებზე, ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრულადებულებებზე. და ამაზე გაგვიწყდა მოკლედ და
აღარ გავაკვირდებ. მე ჩემი აზრით საინტერესო იქნება ეს ასე ვთქვათ გენდერული საკითხებისთვის ამის აღნიშნა, რომ როგორც უკვე ახსენე, დირექტივები, რომლებიც მოცემულია ასოცირების ხელშეკრულებაში, მათ გაწერილი აქვთ ვადები რა პერიოდის განმავლობაში უნდა მოხდეს მათი ქართულ კანონმდებლობის მათთან ჰარმონიზება, უფრო სწორად. ის 4 დირექტივა, რომელიც ვახსენეთ, რომელიც უშუალოდ გენდერულ თანასწორობის თემას ეხება, მათ აქვთ 4 წლის, ანუ 4 წლის ვადა ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 4 წლის ვადაში უნდა მოხდეს მათი
ტრანსპოზიცია.
იცით რა, ცოტა თუ ბევრი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ცოტა ვთქვათ იმ პიროვნებს, ასე ვთქვათ, ვისაუბრე, რომ ვინც გაწერა ეს ვადები, აქ რის მიხედვით ხდება, ანუ ეს ტრანსპოზიცია ქართულ კანონმდებლობაში. პირველ რიგში კეთდება ქართული კანონმდებლობის ანალიზი, იმიტომ რომ ეს გენდერულ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ქართულ კანონმდებლობაში არის ჩანაწერები, ამიტომ კეთდება იმის ანალიზი, რაც უკვე გვაქვს, ამის საპირწონედ უყურებენ ევროპულ დირექტივების ტექსტებს და შემდეგ უკვე თუ რაიმე ასე ვთქვათ, ნაპრალი არის ან რაღაც აკლია, ამის შესაძლებლად ხდება პროცედურა, ასე ვთქვათ, ესეთი.
ანუ ეს არის უფრო მეტად.
ხო, რა დრო დაშჭირდება, როგორ რამდენად მე ვიცი, ეს გაწერილი იყო იმის მიხედვით, ანუ რაც უფრო ადვილად შესასრულებლად ჩანდა, სავარაუდოდ ის იმაზე უფრო მოკლევად ჩაიწერა და სხვებზე უფრო დიდი რომ მეტი დრო ქონოდა ქართულ მხარეს მორგებისათვის. ერთი საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ როდესაც მე შევისწავლე, ასე ვთქვათ, ეს ვადები და ეს სხვა შორის ეს ამ ვადების, ასე ვთქვათ, ამ ვადების დირექტივების ტრანსპოზიციის შესახებ ვალდებულებების მუდმივი მონიტორინგი ასევე ავალია ჩვენს პროექტს. დავაფიქსირე, რომ არის დაიწყო რამდენიმე დირექტივაზე მუშაობა, რომლებსაც გაცილებით მეტი ვადა აქვთ ვიდრე
იმას, რომელიც მოკლევადია.
ვიდრე იმას, რომელიც
მოკლევადია.
ანუ მოკლედ მუშაობა არ არის დაწყებული მაგალითად გენდერულ თანასწორობის შემთხვევაში არც ერთ დირექტივაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უფრო საჩქაროა, ესე ვთქვათ, და არის მაგალითად სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების შესახებ დირექტივების გადმოტანაზე მუშაობა დაწყებული. ეს უკვე ორი ჩვენი პროექტის უშუალო ჩართული ამაში და ორზე დასრულდა მუშაობა, მესამეზე ახლა მიდის მუშაობა.
მიზეზები არ არის ცხადი,
მიზეზები საკმო არ არის ცხადი, ანუ მეც ჩვენ ვცდილობდი გარკვევას, თუმცა ვერ გააქცევთ ნამდვილად ზუსტ პასუხს. უბრალოდ ეს ჩანიშნულია და შენიშნულია ჩვენს მიერ, რომ ასე თქვა, ცოტა ასე თქვა არასინქრონულია და თუ შევხედავთ იმ ვადებს, ჯობია მიყვეთ იმ ვადებს, რომ ასე თქვა 4 წლის თავზე არ ჩავიცვათ, ასე თქვა, და ის კონდეს შესრულებული, რაც რავალდებულებაც აქვს მთავრობას ნაკისრი, თუმცა ეს უფრო ასე თქვა პასუხისგებლობა ამხრივ ეკისრება უკვე შესაბამის სამინისტროში, რომის დეპარტამენტს.
კი, ბატონო, მე მინდა ნანისთან გავაგრძელო საუბარი იმაზე, რაზეც ნანისთან გავწყვიტეთ, ასე ვთქვათ, როცა პროფესიის არჩევაზე იყო საუბარი, მაგრამ მგონი მანამდე თქვენ გინდოდათ თვითონ რაღაცაზე დაგესვათ უფრო მეტად აქცენტი და შემდეგ ამაზეც გადავიდეთ, ხო, თუ შეიძლება. ანუ პროფესიული განათლება გენდერულ ჭრილში, ანუ არჩევანი უკვე ახალგაზრდების და ეს მომავალში დაუშვათ რა გვარი წარმოდგენის შექმნის შთაბეჭდილებას გვაძლევს უკვე სამომავლოში რომის ბაზარზე.
დიახ, მე მინდა დაახმანიშნა, რომ ანუ ამ ასე ვთქვათ, ამ ანალიზის მნიშვნელობა ერთ-ერთი ის იყო და თქვენ მკითხეთ, რომ არი თუ არა ნაკლავი და გვაქვს თუ არა ნაკლავები. მე უბრალოდ მინდა დაახმანიშნა, რომ ანუ შეიძლება საკმარისი არა და ისეთი სტანდარტით არა და მაგალითად არის დროის კლავები, რომელსაც აკეთებს ევრობარომეტრი საქართველოს მსგავსი მონაცემები, ჩვენ არ გვაქვს მიახლოებით შეგვიძლია ვისაუბროთ ხოლოდ აუნაზღაურებელ შრომაზე და არის ხარვეზები ამ მიმართულებით, თუმცა უფრო მეტი კოლავებია ვიდრე ასე ვთქვათ მათი გათვალისწინება ხდება ვიდრე ჩვენ მონაცემებს ნახულობთ პოლიტიკის შედეგად
გამოვლენილი საკითხების შემდეგ ასახვა რეალურად ცხოვრებაში.
დიახ, ამიტომ ასე ვთქვათ ამხრივაც მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტები, რომლებიც არსებულ ცოდნას და
ექსპერტიზას ვთქვათ, ვიღაცა უკვე თავს ხო ამ კვლევას, ანუ იმ ინტერესით, რომ შემდეგ ეს ცხოვრებაში განახორციელოს, ასე ვთქვათ, კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ის რაც ქონდა და გეგმილი ისთვისაც კვლევა ჩაატარებინა და მექანიზმები ართულად შემდეგ აღსრულების თვალსაზრისით თუ კი არა და ანუ ცხოვრებაში გამოყენების თვალსაზრისით
თუ მე მგონი არა ეს ართული საკითხი ანუ ამაზე მშელობა ძალიან შეესაბამება ამ გადაცემის ფარგლებში არც მაგრამ რამდენიმე მისე შემძლია დავასახელა ეს არის ერთი მე მგონი არის ქართულ რეალობაში გრძელვადიანი დაგეგმის ნაკლებობა ზოგადად ყველა სფეროში და გრძელვადიანი დაგეგმისთვის არის საჭირო ანუ ინფორმაციის ქონა საკმარისი. მეორე არის თვითონ უნივერსიტეტებში უნდა იყოს ეს ინსტიტუცია, ანუ კვლევა უნდა იყოს ძირითად წამყვან ძალას უნდა წარმოადგენდეს უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტს უნდა ქონდეს ეს კავშირები აწყობილი უკვე შესაბამის პოლიტიკის ინსტიტუტებთან, რაც საქართველოში ასევე არ არსებობს და ანუ კვლევა გატანილია უნივერსიტეტებს მიღმა და დაფინანსება ასე ვთქვათ გადატანილია დონორებზე, რაც შემდეგ ანუ ისინი თავის კონკრეტული საჭიროებებისთვის იყენებენ კვლევის შედეგებს, მაგრამ ფართო საზოგადოებისთვის ნაკლებად ხდება ასე ვთქვათ და პოლიტიკის დაგეგმის სხვა აქტორების მიერ იმავე კვლევის შედეგების გამოყენება. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ზუსტად ერთ-ერთი რეკომენდაცია შეეხებოდა კარიერის დაგეგმის საკითხებში გენდერული ასპექტის გათვალისწინებას, ასე ვთქვათ, და ინსტიტუციონალიზაციას, რადგან ეს არ არსებობდა აქამდე ეს სერვისი და ეხლა ინერგება სხვადასხვა ეტაპზე, მათ შორის
უბრალოდ რომ მინდა და უბრალოდ კაცობრიობა ჩაგეჭერი, უბრალოდ შეიძლება უფრო სწორი იქნება ვთქვათ, რომ ძალიან ჩანასახოვანი სახით გეთდებოდა, უბრალოდ ჩვენ ხშირად ვიღებთ ამის შესახებ შენიშვნას, რომ გარკვეული სახით ხდებოდა ამ სერვისის მიწოდება, ოღონდ ეს არ ფუთნებოდა რაიმე ეროვნულ სტანდარტს და იყო ძალიან ის ასე ვთქვათ არასისტემური ხასიათის.
დიდი მადლობა შენიშვნისთვის. მაგრამ რა კი ახლა, ანუ ამის შესახებ მუშავდება ეროვნული სტანდარტი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებული იყოს გენდერული ასპექტები. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში, როდესაც ვიღებთ მდგომარეობას, რომ ანუ მამაკაცების 67%-ია დასაქმებული ქვეყანაში და ქალების მხოლოდ 51%, ანუ სახელმწიფო განსხვავება არის ის, რაც აღნიშნეთ, ანუ 74% საშუალო ხელფასის არის ესეთი გადანაწილება გენდერის სხვადასხვა სფეროებში. ეს არის, მე ვიტყოდი, 10 წლეულების საქმე.
ანუ მე რამდენადაც მსმენი არ ვიცი, შეიძლება მეშლება, მაგრამ 40%-ს ასახელებენ ხოლმე.
საქმე მაშია, მე ახლა საუბრობ ანუ ოფიციალურ მონაცემებზე სტატისტიკის სამსახურის, რომელიც აელოს შრომის.
მაგრამ მე უგულისხმობ იმას, რომ დავშვი განვითარებული ქვეყნების პრობლემაც არის ეს, როცა თანასწორად არის გადანაწილებული შრომის ანაზღაურებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რაც კი მომისმენია რომ დაუსახელებიათ ხოლმე არის რომ 40%-ით უფრო მაღალია.
ანუ მე ვამბობდი რომ 67% კაცების მუშაობს საქართველოში და 51% ქალების მუშაობს. ეს არის დასაქმების დონე. ხოლო რაც შეეხება სახელფასო სხვაობას, ეს სხვა მაჩვენებელია.
ანუ ბატონო.
თქვენ გულისხმობთ სახელფასო სხვაობას. ეს არის დიახ, ეს არის სხვა მოჩვენებელი
37%.
2014 წელს მაწამით ეგ არის 37% განსხვავება სახელფასო. ანუ ქალები 63%-ს გამოიმუშავებენ მამაკაცის საშუალო ხელფასს. უბრალოდ ორი სრულიად სხვა მოჩვენებელი. მაგრამ როდესაც ესეთი ფუნდამენტური უთანასწორობა არსებობს, ანუ ეს არის ათეული წლების სამუშაო, ანუ ჩვენს სამიზნეჯ ჯგუფს წარმოადგენდნენ ახალგაზრდებიც ამანგარიშის ფარგლებში და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ 15-24 წლის ახალგაზრდების დასაქმების ტენდენციები უკვე ასახავს დღეს იმ რეალობას, რომელიც ანუ სრულიად ანუ საერთო პოპულაციაზე ყველა ასაკობრივ ჯგუფზე გვაქვს. უფრო მეტიც, ანუ ახალგაზრდებში გენდერული განსხვავება კიდევ უფრო მაღალია. ანუ დასაქმებული, მიუხედავად იმისა, რომ მუშაობის დონე ძალიან მაღალია, როგორც ახალგაზრდა ქალებში, ისე კაცებში. ანუ დასაქმების დონე კეთრად ჩამოვარდება ქალებს. ეს 15-24 წლის ჯგუფში ის მხოლოდ 19% შეადგენს, როცა მამაკაცებისა შეადგენს
35%. ანუ შრომის ბაზარზე დასაქმების ადგილები, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად стереотипулат, რომ თქვა მამაკაცებისთვის არის და ნაკლებად ქალებისთვის, აი რა განაპირობებს იმას, რომ ახალგაზრდებშიც ასეა, რომ უფრო მეტად დაუშვათ მამრობითი გესის ახალგაზრდები არიან დასაქმებული ვიდრე გოგოები ამ შემთხვევაში.
ეს წარმოადგენს, ეს უფრო წარმოადგენს ანუ ფერტილობასთან დაკავშირებულ საკითხს. ეგ ნიშნავს, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში ისე, ანუ ისეთი მდგომარეობა, რომ უფრო რთულია ქალისთვის და საშუალო, ანუ პირველი ბავშვის გაჩენის საკითხს საქართველოში ძალიან მაღალი მდგომარეობა მონაცემებს, ანუ რთულია ქალისთვის, რომელსაც შვილი ყავს შრომის ბაზარზე შესვლა, ანუ ამხრივ დასაქმების კუთხით, ეს ანუ თელმონაცემთა ბაზას თუ შეხედავთ,
ანუ რთული როცა ფეხმძიმეთ არის და
ანუ ერთ-ერთი რეკომენდაცია, შემდეგი რეკომენდაცია შეეხებოდა სწორედ ამას, ან წინა საკონტრაქტო პროცესის რეგულაციას, რომელიც არ არის საქართველოში, არ არის საერთოდ რეგულირებული და რომელიც ანამაც აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია, ანუ ამ საკითხის მუშაობა მოხდეს. ანუ მაგრამ ეს არის ძალიან მრავალმხრივი საკითხი. ეს არ არის კონკრეტულ დისკრიმინაციის გარდა, კონკრეტულ დისკრიმინაციის გარდა, როდესაც შეუძლია აიყვანონ არ აიყვანონ ქალი, რომელიც არის ფეხმძიმე, უფრო ფართო, ასე ვთქვათ, ხელშეშლელ ფაქტორებზე ველაპარაკოთ. ან იქიდან გამომდინარე, რომ ქალებმა იციან რაც მდგომარეობაა, მათ შეიძლება თვითონ წინასწარ დაგეგმონ თავიანთი კარიერა ისე, რომ შევიდნენ შრომის ბაზარზე გვიან, რაც შემდეგ, ანუ აისახება მათ საშუალო ანაზღაურებაზე სექტორზე ასე შემდეგ. ანუ ისედაც უკვე იმპაქტი
გამარომაღნიშნა გვიან შესვლა შრომის ბაზარზე, ან თუ კი თქვა საერთაშორისო კლუბუკაცრავად ისევ შეიძლება თქვა, თუ
ასე თქვა გაგრძელებს, ასე თქვა
მრუდი არის ეგრეთ აღარ მახსოვს სახელი, რომელიც რეალურად მიუთითებს იმაზე, რომ თუ კი ახალგაზრდა გოგონა იწყებს მუშაობას სადღაც 20-21 წლის ასაკიდან, ან მის შემოსავლები ასე თქვა იზრდება ძირითადად 20-30 წლის ასაკისთვის და 40 და შემდეგ უფრო სტაბილურდება, და ქალბატონები, რომლებიც თქვა აი ამ პერიოდში 20-30-მდე მეგონი კრიტიკული ასაკია, კარგი, იმიტომ რომ ფერტილობის მხრივაც ძირთად ამ დროს ხდება, ასე ვთქვათ, აჩერენ ბავშვებს ქალები, თუ გამოთიშვა ხდება, მაშინ ძალიან რთული ხდება უკან დაბრუნება. ასე ვთქვათ, უკან შრომის ბაზარზე შესვლა.
შრომის ბაზარი კრავს ხელს უფრო მეტად, თუ დავშათ აი ხან ანიმაც ახსენა თვითონ, ასე ვთქვათ, როცა იქიდან გამომდინარე რაღაც ბავშვი ყავს, მეტ ყურადღება შეიძლება თვლიდე, რომ ამაზე გადაიტანო და აღარ დაუ რომდე შრომის ბაზარს დავშვათ.
აქ ორივე ფაქტორია, მაგრამ რა თქმა
უნდა,
თავარი მნიშვნელობის არის ის, თუ სოციოპოლიტიკა როგორ არის ქვეყანაში მოწყობილი, კერძოდ განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის ამ შემთხვევაში ბავშვის რომის სერვისები. რამდენად არის ქვეყანაში როგორ არის განვითარებული, იმიტომ რომ ასე ვქო წამყვანი ქვეყნების ამხრივ წამყვანი ქვეყნების გამოცდილებას თუ ნახავთ, მაგალითად ზოგადად ქალების დასაქმების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია ცნობილია სკანდინავიის ქვეყნები, სადაც ბავშვებზე ის სფერო არის ძალიანაც აჯერებს სუბსიდირებული, ანუ ფაქტიურად ბავშვის ყოლა არ გიქმნის პრობლემას
კარიერაში.
ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი იმისათვის, რომ უკან დაბრუნება შეძლო. თუმცა ახლა მე მგონი გავსწრებს ეს
კაცო. არა, ვიქით მე მგონი
არა, ძალიან მადლობა ინტერვენციისთვის, იმიტომ რომ პირწმინდად არის დაკავშირებული ქალების კარიერულ განვითარებასთან ბავშვის რომის საკითხი და საშინაო შრომის საკითხი განსაკუთრებით საქართველოში, იმიტომ რომ ანუ იგივე UNDP-ს, ანუ სხვადასხვა კვლევებს შეგვიძლია ამ შემთხვევაში მოიყვანოთ, არის არარეპრეზენტატიული კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ 15 ჯერ საშუალოდ მეტს მუშაობენ სახლში ქალები საქართველოში ვიდრე კაცები, UNDP-ს კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ უმეტესად ანუ სახლის საქმე არის მთლიანად ქალებზე, და ეს ნიშნავს, რომ ანუ ორივე მიმართულებით უნდა მოხდეს მუშაობა, ანუ გარკვეული გათანაბრებაც არის საჭირო, ანუ საშინაო შრომის. მაგრამ, როდესაც ანუ დასაქმების პოლიტიკაზეა საუბარი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ინტერვენცია და გამოჯობესების საჭიროებაც არის, ანუ სოციალური სერვისების, იმიტომ რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვან ხელშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს სუსტად ქალის კარიერული განვითარებისთვის. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი ახერხებენ, რომ ორმა კიდატვირთვა იქონიონ, ანუ სახლშიც, ანუ სრულად შეესრულონ სამუშაო საქმე და სამსახურშიც სრულად იყვნენ დატვირთული და აქვს კარიერული წინსვლა, საქართველოში არ არის ამის კლუბები, მაგრამ არის საერთაშორისო კლუბები, რომლებსაც ჩვენებენ, რომ შემდეგ ეს, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობაზე ისახება და ანუ პირწმინდად, ანუ
სოციალური. ანუ ეს ისეთი კითხვა გამიშარო, ჩვენ შეგვიძლია რეალურად სტერეოტიპებსაც რაღაც კანონის ძალით, ასე ვთქვათ, დაუპირისპირდეთ. მაგალითად, ის თუ რაც სოციალური სერვისები იგივე ბავშვებთან მიმართებით გაუმჯობესდება, ამან შეიძლება იმ стереოტიპს რო ქალმა ბავშვი უნდა გაზარდოს, ასე თქვა, სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიოს.
კი, მე მახსენდება ერთი, არ ვიცი ახლა რამდენად შეიძლება ყოველ შემთხვევაში მცდელობა მე მგონი ღირს, აი მაგალითად გამახსენდა ბავშვის შეძენის შემთხვევაში შვებულების აღების თემა, რომელიც დეკრეტული შვებულების თემა, რომელიც სხვა შორის ქართული კანონმდებლობითაც ორივე მშობელს შეუძლია აიღოს,
უბრალოდ მამები.
ხო, ანუ კანონის ძალაზე რო საუბრობთ, კანონით, ნუ სავალდებულო არ არის, უბრალოდ შესაძლებელია. ახლა დავავალდებულოთ მამები აიღონ შვებულება, მე მგონი ეგეც, ანუ ჯობია რომ მათ კონდეთ საშუალება და შემდეგ ამის. ესეც უკვე მნიშვნელოა თუ ახსოვთ თქვენ, რომ ამ თემის განხილვა მიმდინარეობდა პარლამენტში, ოფიციალურად სასაცილოდ არ ყოფნიდათ ზოგადად ეს თემა, რომ მამამ როგორ უნდა აიღოს სეკრეტული შვებულება. თუმცა ამ შემთხვევაში საქართველოში მამი თუ მამა იღებს შვებულებას, ეს არ არის ანაცხაურებადი. ანუ ეგეც საინტერესო საკითხია, თქვათ, რატომ, ანუ რაღაც ჩემი აზრით დისკრიმინაცია, თუ ორივე შვებელს უნდა კონდეს ანაცხაურება, თუ კი ისინი იღებენ ამ შვებულებას.
მოდავად, მნიშვნელოვანი საკითხია კანონის, ანუ რა საკანონმდებლო ცნობები შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ მე ყოველთვის ვეყრნები ხოლმე, ანუ ერთ-ერთ ანალიზს, რომელიც აჩვენებს, რომ საქართველოში არის ძალიან დიდი განსხვავება, ანუ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ვაკნინება, ასე ვთქვათ, რეგულაციების მნიშვნელობას, მაგრამ არის დიდი განსხვავება სოციალურ ნორმებსა და კანონმდებლობას შორის. რაც არ უნდა არასრულყოფილი იყოს და ბევრი ვილაპარაკოთ, რომ არის რომის რეგულაციის საჭიროება, ანუ როგორ თქვა, ანუ სოციალური კანონმდებლობა შეიძლება ითქვას გენდერული თანასწორობის მიხედვით უმჯობესია იმაზე, ვიდრე გვაქვს რეალობა. ეს რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ანუ სამომავლო პოზიტიური ცვლილების საწინდარი არის ერთ-ერთი, რომ კანონმდებლობა იყოს, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული და გამართული და ანუ წინ უსწრებდეს სოციალურ ცვლილებას, მაგრამ ანუ კონკრეტული პოლიტიკის გაუმჯობესება, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სოციალური სფეროს დაფინანსების გაუმჯობესება, ანუ ამ შემთხვევაში მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებები, ანუ შესაბამისი ამას ამ სფეროს პრიორიტეტად გამოყოფა და დაფინანსება, ეს საჭიროება, ეს ერთი. და მეორე უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც გრძელვადიანად წყვეტს, და მე ვიტყოდი, რომ ერთადერთი საკითხი, რომელიც გრძელვადიანად წყვეტს გენდერულ დისკრიმინაციას შრომის ბაზარზე, ეს არის განათლების საკითხი. იმიტომ რომ ანუ გადაწყვეტილებების მიღება, რაც შემდეგ აისახება შრომის ბაზარზე უთანასწორობაში, ხდება სკოლაში და ხდება დამამთავრებელ კლასებშიც კი არა, ანუ უკვე დამამთავრებელ კლასებამდე. ბევრი მონაცემები აჩვენებს, მათ შორის საქართველოშიც, რომ ანუ ბევრი მაგალითად ეს იყო 1000 ლევლის გამოწვევის ფონდის კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ გოგოებს აქვთ საშუალო ტექნიკურ საგნებში უკეთესი მაჩვენებლები, ან იგივე, ან უკეთესი მაჩვენებლები. ყველა საგანში იგივე, მაგრამ მათემატიკაში უკეთესი მაჩვენებლები ვიდრე ბიჭებს საქართველოში. მაგრამ შემდეგ ვნახულობთ, როგორ იკარგება გოგოები, ასე ვთქვათ, განათლების ყოველ შემდგომ ეტაპზე ტექნიკური მიმართულებით. ანუ 31% წარმოადგენდა ამ კვლევის მიხედვით უნივერსიტეტებში ტექნიკური მიმართულებით ქალები ეს და ეს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სფეროა, ანუ დღევანდელი ეკონომიკის პირობებში და პროფესიულ განათლებაში კიდევ უფრო ნაკლებ წარმოადგენდა 24%. და პროფესიული განათლება მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, ეს სამიზნე ჯგუფსაც წარმოადგენდა ამ სიტუაციის ანალიზის, იმიტომ რომ ის წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე იაპ სფეროს განათლებაში ინვესტირების და რადიკალურად მნიშვნელოვანია სოციალურად დაუცველი ან ნაკლები სოციალური შესაძლებლობების მქონე ჯგუფებისთვის, რომელსაც არ შეუძლიათ 4 წელი ისწავლონ და გაიღონ ის საფასური ან ამ დროისთვის ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, რომელიც ჭირდება უმაღლეს განათლებას. თუ ჩამხედავთ, რომ პროფესიულ განათლებაში არის დიდი განსხვავება და პროფესიული განათლება არის ერთადერთი სფერო, სადაც ჩარიცხვების მიხედვით არის განსხვავება ქალებსა და კაცებს შორის, 58% კაცი 2013-დან 15-მდე სწავლობს განათლების სამინისტროს მონაცემებით და 52% კაცი. ეს ნიშნავს, რომ სოციალურად არაპრივილეგირებული ქალები კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე საშუალო, ასე ვთქვათ, პოპულაცია.
შედეგები, ხო, და ეს გვაძლევს შედეგების თვალსაზრისით დასკვნის გაკეთების საშუალებას. ხო, შესაბამისად, ანუ მე გულისხმობ უკვე შრომის ბაზრის ბაზარზე ძალთა გადანაწილება, ანუ შეგვიძლია დღეს დავინახოთ აქედან გამომდინარე, ხო?
კი, ანუ
და ის იქნება ისეთივე, როგორც ახლა გვაქვს და უშუალოდ თუ უარესი შეიძლება წარმოვიდგინოთ. ანუ მე გულისხმობ ამ შეხედვის გენდერული ბალანსის თვალსაზრისით.
წინასწარ პროგნოზის გაკეთება ამხრივ ართულია, მაგრამ 15-24 წლის მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ რადიკალური, ანუ ცვლილებები განსხვავება არ იყო, ანუ იგივე სახელფასო, ზუსტად იგივე გადანაწილება იყო სახელფასო, ანუ მრუდები პირდაპირ ემთხოვდა სახელფასო გადანაწილების მრუდების საშუალო პოპულაციას და ისევ, ანუ კაცები იყვნენ უფრო დივერსიფიცირებულები, ყველა სხვადასხვა სფეროში მუშაობდნენ ამასაკში და ქალები ისევ განათლებაში და ჯანდაცვაში.
ხო, ანუ
ანა, ხო, თქვით და პრინციპში უნდა დავასრულოთ.
კარგით, ანუ მაშინ ეს მნიშვნელოვანი რამ მინდა ვთქვა, ანუ ეს სიტუაცია, რასაც აჩვენებს ამჟამად განათლებაში განაწილება და ვამბობთ, რომ ეს ფაქტორად განსაზღვრავს, როგორ იქნება მომდენო ათწლეულების განმავლობაში ეს გენდერული როლები. არის ისევ და ისევ თქვა, შრომის ბაზრის პოლიტიკების განვითარების მხრივ არის, ასე თქვა, იმედი, იმიტომ რომ მაგალითად ევროპა და განვითარებული სამყარო დღესაუბრებს უცხოეთი განათლების შესახებ, ანუ განათლება ცხოვრების მანძილზე, რაც იმას მიანიშნებს, რომ თავიდან არჩეული პროფესია არ უნდა გახდეს ადამიანისთვის ბედისწერა, ასე თქვა, და თუ კი ქვეყანაში არსებობს თქვა მუდმივი გადამზადების მომზადების პროგრამები, ადამიანს უნდა შეეძლოს ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე შეიცვალოს პროფესია.
ზვირი სიამოვნება ეს დავშოთ.
ისეთ ეს განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, არის ქვეყნები, სადაც ეს სახელმწიფო პროგრამებია მომზადება გადამზადების, თუმცა ამავდროულად შეიძლება მასში კერძო პროვაიდერებიც იყვნენ ჩართული, რომლებიც ფასიან, ასე ვთქვათ, სერვის მიაწვდიან, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ძირთა სოციალურად მოწყვლადი ფენები არიან, ვისაც პრობლემურია პროფესიის შეცვლა, ალბათ მათთვის მე ვფიქრობ უმჯობესია, რომ არსებობდეს სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც სხვა შორის დაწყებულია საქართველოში ერთ-ერთი ასეთი მომზადება გადამზადების პროგრამა, სწორედ უმუშევარი სამუშაოს მაძიებელი ადამიანებისათვის. თუმცა ჯერ
მასშტაბი,
ისეთ ამ პირველი მცდელობა ამ წუთას ამჟამად მიმდინარეობს, ჯერ არ დასრულებულა და შედეგებზე მსჯელობა ძალიან ადრეა, თუმცა
წარმოადგენელი მანდროგორ არიან გენდერულად, ასე ვთქვათ,
რამდენად სამწუხაროდ არ ვიცი აპლიკანტებს შორის როგორ არის განაწილებული ეს გენდერულად. მერგეთყვით ამის დაობაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ფაქტი კარგია, რომ ესეთ პროგრამა დაიწყო.
ერთს კი კითხოთ, ანუ თუ ვიცით საერთოდ, რომ თქვენ აირჩიეთ რომელიმე პასუხობთ, ანუ სამუშაოს მაძიებლებს შორის ქალები მეტი არიან თუ კაცები?
თუ
მუშაობა დადება და ხო, კაცები. კი ბატონო, კეთილი.
ანუ რაკი უმუშევრობის მაჩვენებელი მათი უფრო მაღალია, ეს ნიშნავს რომ ანუ ეს ამის მიხედვით გამოიწლება, ანუ მათი ეკონომიკური აქტიურობის დონეა მაღალი, უფრო და მაცები.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. სრულდება გადაცემა გენდერული ამბები. საუბრობდით ანა დიაკონიძესთან, შრომის ბაზრისა და დასაქმების ადგილობრივ ექსპერტთან, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტში და ნანი ბენდელიანთან ერთად ამავე პროექტის მოკლევადიანი ექსპერტთან გენდერულ საკითხებში. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები. ოჩალეჟავა მუშაობდა ტრადიციულად ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, უღრმესი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებულ დღეს გისურვებთ თქვენს და ჩვენს რადიო მსმენელებს. დიდი მადლობა.